πήρε στο πλοίο μοναχή. Και μείνα πίσω στο λιμάνι. Πέντε η ώρα το πρωί. Πού να πάω που είχα σχεδόν πεθάνει μόνο στο λιμάνι. Βυθίστηκα και πήρα να κοιτώ δυο σώματα να τρέμουν μεθυσμένα. Χωρίς ανάσα ολόκληρο λεπτό μες του βυθού το θαύμα ενωμένα. Ποια δύναμη μας έφερε κοντά, ποια δύναμη μακριά μας παίρνει. Αν θα χαθούμε ποιος θα πει, ή αν θα σβήσουμε, ποιος θα ξέρει. Ποιος θα ξέρει. Πήρες το πλοίο και μετά κύματα χτυπήσανε στον κάβο. Φεύγει ο κόσμος βιαστικά. Δεν είχα τίποτα για να προλάβω. Κύματα στον κάβο. Ποια δύναμη μας έφερε κοντά, ποια δύναμη μακριά μας παίρνει. Αν θα χαθούμε ποιος να πει, ή αν θα σμίξουμε ποιος ξέρει. Ποια δύναμη μας έφερε κοντά, ποια δύναμη μακριά μας παίρνει. Αν θα χαθούμε ποιος να πει, ή αν θα σμίξουμε ποιος ξέρει.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, όσο το δυνατόν γίνεται. Να περνάτε όμορφα, γιατί είναι δύσκολες στιγμές και το ξέρουμε αυτό όλοι. Μόνος στο λιμάνι. Το λέω για τον κύριο Φώτη Σιωτάκη που μας έστειλε ένα μήνυμα στο Facebook. Πώς λέγεται το τραγούδι με το οποίο αρχίσαμε την εκπομπή, μόνο στο λιμάνι, Λάκης Παπαδόπουλος ή Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΗ για τον απόδημο ελληνισμό και όχι μόνο. Για τους Έλληνες παντού, όπου και αν βρίσκονται, σε όποια γωνιά της γης, εντός ελληνικής επικράτειας, εκτός ελληνικής επικράτειας, από όπου και αν μας ακούτε, ελπίζουμε να είστε καλά. Και επειδή είπαμε μας ακούτε, θυμίζουμε ότι είναι πολλοί οι τρόποι που μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε το δικό μας application πρώτα απ' όλα, τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet. Την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας και μας ακούτε από εκεί. Μπορείτε βεβαίως και on demand να ακούσετε τις εκπομπές και στο application και στο erteco.gr, στην ψηφιακή πλατφόρμα της ERT με όλα τα ραδιόφωνα. Μπορείτε εκεί να ακούσετε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ERT, αλλά εσείς θα επιλέξετε τη Φωνή της Ελλάδας. Και δορυφορικά μας ακούτε μέσω Ελλάσσατ και μέσω Hotbird και φυσικά μας ακούτε ψηφιακά στις τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece και στα ψηφιακά ραδιόφωνα. Φωνή της Ελλάδας ERT, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook. Κάντε μας ένα like, θα πάρετε μια γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών. Θα διαβάσετε και το ομογενειακό μας δελτίο στο Facebook, το οποίο το διαβάζετε και στο earthnews.gr / ομογένεια. The Voice of Greece at earth.gr, αυτό είναι το mail μας. Μπορείτε λοιπόν να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας ενημερώνετε για τις δράσεις σας εφόσον ζείτε στο εξωτερικό και εμείς να τις προβάλλουμε από εδώ, από τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας. Το 210-606-4439 χτυπά στο στούντιο, το 210-606-6816 στη γραμματεία του σταθμού. Η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» είναι κοντά σας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας βάλουμε λίγο στον παλμό της ομογένειας, γιατί αυτό κατά βάση κάνει αυτή η εκπομπή. Προβάλλει τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, των Ελλήνων του κόσμου. Και αν όλα πάνε καλά, σήμερα θα ταξιδέψουμε μέχρι την Αυστραλία, μέχρι τη Μελβούρνη. Θα συναντήσουμε ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά την κυρία Κέτη Αλεξοπούλου. Είναι η πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου που εδρεύει στη Μελβούρνη. Εκδίδουν το περιοδικό Αντίποδες, το οποίο πραγματικά έκλεισε πολλά χρόνια που εκδίδεται το συγκεκριμένο περιοδικό και είναι δίγλωσσο, είναι πολιτιστικό, έκλεισε 50 χρόνια κυκλοφορίας, οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά με την κυρία Αλεξοπούλου και για την παρουσίαση αυτού του τεύχους που πραγματοποιήθηκε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στη Μελβούρνη, αλλά και γενικότερα για το περιοδικό και για τον Ελληνοαυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο. Θα σας ενημερώσουμε βεβαίως και για τα υπόλοιπα νέα των Ελλήνων του κόσμου, αλλά ας παραμείνουμε για λίγο στην Αυστραλία. Εκεί άρχισε πριν από λίγες ημέρες το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και σήμερα αρχίζει το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στην Αδελαΐδα. Ήδη ξεκίνησε τις προβολές του σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη και διαβάζω στην εφημερίδα Νέος Κόσμος εντυπωσιακή προσέλευση θεατών όσον αφορά τη Μελβούρνη και τη Σίδνεϊ, γιατί σας είπα η έναρξη στην Αδελαΐδα γίνεται σήμερα. Ειδικά στη Μελβούρνη έχουν πουληθεί πάνω από 4.000 εισιτήρια σύμφωνα με τους οργανωτές. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Μποσινάκης, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, είπε ότι είναι σε καλό δρόμο για να ξεπεράσουν τα 4.900 εισιτήρια που είχαν πουληθεί πέρσι και αυτό πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Και μην φανταστείτε ότι μιλάμε για πάρα πολλές μέρες. Το φεστιβάλ τελειώνει την Κυριακή που μας έρχεται. Βεβαίως έχει επιπλέον προβολές, προσθέτουν αναγκαστικά γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση του κοινού για αρκετές ταινίες. Ειδικά για την ταινία «Πίσω από τις θυμονιές» που είναι η ελληνική πρόταση για το ξενόγλωσσο Όσκαρ για φέτος και για την ταινία «Χαμένη στα κύθυρα». Μουσική φέτος έχουν προσθέσει έναν ακόμα κινηματογράφο που γίνονται οι προβολές, έτσι, επειδή ακριβώς είναι αυξημένο το ενδιαφέρον του κοινού για το φεστιβάλ, είναι το Palace Baldwin και εκεί προβάλλονται φέτος ταινίες. Και από ό,τι φαίνεται η προσθήκη του συγκεκριμένου χώρου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Μιλάμε για μια σειρά ελληνικών ταινιών, από καθηλωτικά δράματα, συναρπαστικές κωμωδίες, ντοκιμαντέρ που εξερευνούν έτσι μια πληθώρα θεμάτων από την ιστορία και την τέχνη, μέχρι κοινωνικά ζητήματα και προσωπικές αφηγήσεις. Συνεχίζεται λοιπόν μέχρι την Κυριακή. Την Κυριακή θα είναι και η εκδήλωση λήξης στο Palace Como Cinemas και στο Astor Theater, και όπως σας είπα προσθέθηκε αυτή την εβδομάδα και το Palace Cinema Baldwin, σε αυτές τις τρεις αίθουσες λοιπόν. Νομίζω ότι το πολύ ενδιαφέρον, εκτός ότι είναι μια μεγάλη γιορτή για την ελληνική διασπορά, γιατί το καταλαβαίνετε, εδώ δεν έχουμε καταφέρει εμείς να δούμε την ταινία πίσω από τις θυμονιές που προτείνεται για το ξενόγλωσσο Όσκαρ φέτος από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Φανταστείτε λοιπόν πόσο περισσότερο οι Έλληνες της Αυστραλίας. Είναι πραγματικά μια γιορτή για την επαρικία μας στην Αυστραλία, το συγκεκριμένο σινεμά. Είναι πολλές οι ταινίες, είναι πολλές οι επιλογές. Έχουν τη δυνατότητα έτσι να δουν πραγματικά πολλές ταινίες και του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, το οποίο σαφώς και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα είναι σαφώς πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι ταινίες προβάλλονται με αγγλικούς υπότιτλους, και από ό,τι διαβάζω και στις δηλώσεις των επικεφαλής, του Προέδρου του Φεστιβάλ, του κυρίου Βλαχάκη, του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, του κυρίου Παπασεργιάδη, η επιτυχία του Φεστιβάλ είναι μεγάλη, γιατί δεν απευθύνεται μόνο στο κοινό της Ομογένειας, αλλά απευθύνεται και στους πολλούς ξενόγλωσσους, και μέχρι στιγμής έχουν δει ότι συγκεντρώνονται βλέμματα ξενόγλωσσων στο συγκεκριμένο σινεμά. Δεν είναι λίγοι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, αλλά είναι συνεφίλ και θέλουν να δουν, να λίγο να πάρουν μία γεύση από τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Ναι, αυτό προς το παρόν από τη Μελβούρνη. Πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι όμως, να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν, και είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον αυτό, ήδη πρώτης ανάγκης από τον ελληνισμό στο Παρίσι για τους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία. Η ελληνική κοινότητα Παρισιού και περιχώρων, σε συνεργασία με το παράρτημα του οργανισμού Κόρες της Πινελόπης, το οποίο εδρεύει στη γαλλική πρωτεύουσα το συγκεκριμένο παράρτημα, κατάφεραν και συγκέντρωσαν ήδη πρώτης ανάγκης για τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών στην Ελλάδα. Έχουν συγκεντρωθεί 54 κυβότια. Και όπως διαβάσαμε στην σελίδα τους στο Facebook, τις επόμενες ημέρες θα σταλούν για τους πλημμυροπαθείς στα χωριά Πλατανιά και Φαρκαδόνα. Και νομίζω μία αντίστοιχη είδηση υπάρχει και από το Αμβούργο, θα ψάξω όμως να τη βρω και θα σας ενημερώσω μετά το τραγούδι.
Thank you. με σένα σε ένα πάρκο ή ψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες. Είσαι 40 κι όμως χωράς να σε θέλω. Σε θέλω ακόμα, σε θέλω. Μικρότερες φαίνονται οι δρόμοι κι αυτοί πιο στενοί. Μόνον ο ήχος στις ράγες των τρένων δεν έχει αλλάξει πολύ. Μα σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω. Στην άλλη αγάπες σου πέρασαν όλες. Απ' τη φυλή σου στο πέραμα έφτασες κι ύστερα ένα παιδί. Τους active member, τα δύσκολα, τους ενδελέχεια και τον Νικήτα. Τα ραδιόφωνα, ίντερνετ και τα ταξίδια μας όπου κι αν βγει. Κι όμως σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω.
Μια βόλτα είναι η ζωή μας, από τη φυλή σου στο πέραμα, από το βουνό στην παραλιακή, από που γυρνάς πάλι μόνος.
Ναι, το Βαλσάκι. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο δικός μας, ο Αντώνης Δημητρίου. Έχει γράψει τη μουσική, τον ακούσαμε νομίζω και στο τέλος του τραγουδιού τον Αντώνη Δημητρίου. Λέω δικός μας, γιατί ο κιθαρίστας των Ενδελέχεια, εκεί, από εκεί ξεκίνησε ο Αντώνης Δημητρίου, κάνει εκπομπές και στο κόσμο, στο ραδιόφωνο κόσμο, στο ραδιόφωνο δηλαδή της ΕΡΤ. Όμως, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τον απόδημο ελληνισμό. Και έχουμε ταξιδέψει νοερά και έχουμε φτάσει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Συναντούμε την κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, είναι η πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, η κυρία Αλεξοπούλου. Ένας σύνδεσμος ο οποίος λειτουργεί αρκετά χρόνια τώρα. Θα μας μιλήσει η κυρία Αλεξοπούλου για το σύνδεσμο αυτόν, όπου θα λέγαμε από τις βασικές δράσεις του συνδέσμου είναι η κυκλοφορία ενός περιοδικού, ονομάζεται Αντίποδες. Κυκλοφόρησε το 69ο τεύχος πριν από λίγες ημέρες. Θα μου πείτε 69ο τεύχος, γιατί κάνεις μια ιδιαίτερη εκπομπή τώρα? Γιατί το περιοδικό έκλεισε 50 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος και έγινε και μια πολύ ωραία εκδήλωση. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Κέτη Αλεξοπούλου. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας εδώ, στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», στη Φωνή της Ελλάδας. Κυρία Αλεξοπούλου, καλησπέρα στη Μελβούρνη, από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Μακάρι να μπορούσα να πω και γι' αυτό για τη Μελβούρνη.
Όσον αφορά το ηλιόλουστη, κυρία Αλεξοπούλου, ε.
Ναι, ναι. Είμαστε και μακριά και ο καιρός δεν μας έχει... ακόμη δεν έχουμε... Δηλαδή μερικές μέρες είναι καλές και μερικές είναι ανάποδες. Τέλος πάντων, εμείς όμως συνεχίζουμε.
Εσείς ναι, πραγματικά
ευχαριστώ για την ευκαιρία να πούμε μερικά λόγια από τη μακρινή Μελβούρνη. Μακρινή όμως σε απόσταση, αλλά όχι στο πνεύμα.
Είστε πολύ κοντά μας, κυρία Αλεξοπούλου, και εσείς και όλη η παροικία της Μελβούρνης είναι γεγονός. Προβάλλεται με τον καλύτερο τρόπο τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα, την ελληνική γαστρονομία, τη μουσική, τους χορούς μας. Παράδειγμα προς μίμηση.
Ναι, ναι.
Ο ελληνισμός της Αυστραλίας είναι παράδειγμα προς μίμηση.
Ναι, ναι, σωστά που το λέτε. Οι γεύσεις εδώ της Μελβούρνης, ειδικά πιο πολύ θα έλεγα της Μελβούρνης, έχουν τις ίδιες γεύσεις με την Ελλάδα. Και ή μιλάμε για γαστρονομία ή μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για λογοτεχνία. Όπως και να το πάρουμε, διατηρούμε με τον τρόπο μας όμως, το οποίο είναι ασφαλώς κάπως λίγο διαφορετικό, γιατί εισαγάγουμε και την αγγλική γλώσσα, αλλά προωθούμε τα ήθη και έθιμα και την ιστορία μας, ό,τι έχει το καλύτερο ο ελληνισμός. Είχατε αναφέρει για το περιοδικό Αντίποδες.
Ναι.
Το περιοδικό Αντίποδες πρωτοκυκλοφόρησε το 1974. Mm-hmm. Και αυτό εκδίδεται και κυκλοφορεί για 50 συνεχή χρόνια. Το οποίο ασφαλώς είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο της συνέχισης της πολιτισμικής εμφάνισης εδώ στην Αυστραλία δηλαδή, και δημιουργία της παροικίας στην Αυστραλία. Η ιστορική διαδρομή αυτού του περιοδικού δικαιώνεται από το χρόνο, γιατί δείχνει ότι είναι ένα βασικό βήμα του ελληνισμού της Αυστραλίας.
Μάλιστα.
Και έτσι αυτό αρχικά ήταν μέσα στους στόχους του Ελληνοαυστραλιανού πολιτιστικού συνδέσμου. Και έτσι ο σεβασμός, ας πούμε, στην ποιότητά του και στην διαχρονικότητά της ύλη του προσδίδουν μια ξεχωριστή θέση, θα έλεγα, ανάμεσα στα περιοδικά του είδους σου στην οικουμενικότητα του ελληνισμού. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι μια έρευνα που έχει γίνει, δεν ξέρω πόσο θα μπορούσαμε να ερευνήσουμε ακόμη πιο πολύ, καταλαβαίνουμε ότι το περιοδικό Αντίποδες, που είναι δίγλωσσο και είναι ετήσιο, είναι το μακροβιότερο λογοτεχνικό και πολιτιστικό περιοδικό στη διασπορά, στην ελληνική διασπορά.
Αυτό δεν το γνώριζα, κυρία Αλεξοπούλου, και είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία. Δηλαδή το μακροβιότερο περιοδικό της διασποράς είναι οι Αντίποδες.
Αυτό πιστεύουμε, Νατάσα.
Ναι. Συλλεκτικό,
αλλά
πραγματικά.
Αν κάποιος έχει και άλλες πληροφορίες, θα είμαστε ευγνώμων να μάθουμε.
Ναι.
Από πού, δηλαδή, αν υπάρχει κάπου αλλού.
Ναι.
Στη διασπορά μιλάμε.
Κάποιο περιοδικό
όχι...
που να... Βέβαια, στη διασπορά, πάντα για τη διασπορά. Κάποιο περιοδικό που να συνεχίζει. Όσον αφορά το πολιτιστικό κομμάτι, γιατί οφείλουμε νομίζω αυτό να το επισημάνουμε, μιλάμε ουσιαστικά για ένα περιοδικό που ασχολείται με τον πολιτισμό, έτσι, για ένα πολιτιστικό περιοδικό. Γιατί μπορεί να υπάρχουν
χρόνια
και άλλα, όπως είπατε και εσείς, τα οποία δεν ξέρω αν συνεχίζουν, ας πούμε, να εκδίδονται. Δηλαδή θυμάμαι το περιοδικό «Καλημέρα» από την Τσεχία, το οποίο συνεχίζει και εκδίδεται, αλλά δεν θυμάμαι πόσο παλιό είναι. Ή αντίστοιχα ο ελληνισμός της Βουδαπέστης. Δεν είναι όμως πολιτιστικά καθαρά περιοδικά. Είναι ομογενειακά, σαφώς. αλλά δεν είναι 100% πολιτιστικά. Ενώ το δικό σας, εάν δεν κάνω λάθος, κυρία Αλεξοπούλου, ασχολείται ουσιαστικά με τον πολιτισμό της Ομογένειας στην Αυστραλία και της Ελλάδας γενικότερα.
Ναι, ναι. Είναι παν-αυστραλιανό καταρχήν. Δεν είναι μόνο της Βικτόριας που μένουμε εμείς στην πολιτεία. Είναι παν-αυστραλιανό. Και ασφαλώς έχουμε και πάρα πολλά άτομα που γράφουν από την Ελλάδα που μας στέλνουν τις συμμετοχές και όχι μόνο.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο. Ναι.
Κατά έχουμε βάση λογοτέχνες.
Έχουμε λάβει πάρα πολλά από Κύπρο. Και ασχολούμαστε γενικά, θα έλεγα. Αλλά επί το πλήθος ασφαλώς μιλάμε για την Αυστραλία, δηλαδή ότι προωθούμε αυτό το ομογενειακό περιοδικό, θα έλεγα, είναι της Αυστραλίας. Ναι.
Να. Να ρωτήσω το εξής. Τα κείμενα τα οποία σας στέλνουν πολλές φορές για το περιοδικό Αντίποδες είναι κατά βάση κείμενα Ελλήνων λογοτεχνών και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και από την Αυστραλία, σαφώς, που είναι και πιο εύκολο να τα βρείτε, και από διάφορα σημεία της γης, όπως μας είπατε. Μιλάμε όμως για λογοτέχνες κατά βάση.
Ναι, τα λογοτεχνικά κείμενα που λαμβάνουμε έχει αλλάξει η σύνθεσή του. Κάτι άλλο που ήθελα να πω.
Ναι.
Εδώ αρχικά ήταν της πρώτης γενιάς. Και όταν λέμε πρώτης γενιάς, εδώ κάνουμε μία διευκρίνηση. Mm-hmm. Μιλάμε για άτομα που είχαν έρθει από την Ελλάδα ή Κύπρο το 50-60.
Μάλιστα.
Εκεί, αρχάς 70, ας πούμε. Αυτή
ναι,
είναι η πρώτη γενιά.
Ναι.
Και αυτοί ακόμη είναι σε, δηλαδή μας συνδράμουμε με τα έργα τους, αλλά έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
Σαφώς, γιατί περνάνε τα χρόνια, το καταλαβαίνω.
Λος.
Ναι.
Ναι, ναι. Και έτσι τώρα, αυτά που λαμβάνουμε είναι λογοτεχνικά κείμενα της δεύτερης και τρίτης γενιάς. Γραμμένα μερικά στην αγγλική γλώσσα, να μην πω τα πιο πολλά.
Μάλιστα.
Αλλά τι έχουνε. Συμπεριλαμβάνουν ελληνικά ήθη και έθιμα και εκφράζουν την ελληνική σκέψη και δείγματα ελληνικού πολιτισμού. Πάνε πίσω στους γιαγιάδες, παππούδες. Πάνε πίσω σε αυτά που θυμηθήκανε όταν πήγαν στο χωριό.
Ναι.
Ή αυτά που ζήσανε ένα διάστημα κάπου στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτά που λαμβάνουμε. Έχουν εκφράσεις στα ελληνικά ή λέξεις στα ελληνικά από τις διάφορες τοπικές
λαλιές, το πιο λαλιές, ναι, ναι,
το πολλαλιές. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, κυρία Αλεξοπούλου. Καταλαβαίνω ότι εκείνη η πρώτη γενιά, αναφερόμαστε βεβαίως στο δεύτερο ουσιαστικά μεγάλο κύμα μετανάστευσης προς την Αυστραλία της δεκαετίας του 50 και του 60. Αυτό μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που ουσιαστικά άφησε μια Ελλάδα φτωχή, και γι' αυτό ακριβώς είχαμε αυτό το μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όσο και εγώ έτσι έχω μελετήσει και έχω διαπιστώσει, το πρώτο, τα γραπτά των ανθρώπων εκείνων που μετανάστευσαν είτε στην Αυστραλία είτε σε άλλες χώρες τη δεκαετία του 50 και του 60, έχουν ως χαρακτηριστικό αυτή η μεταναστευτική λογοτεχνία πάνω απ' όλα το νόστο.
Ναι.
Και τώρα μιλάμε για τη δεύτερη γενιά, για την τρίτη γενιά, μιλάμε για καθαρά ομογενειακή λογοτεχνία, γιατί είναι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στις δεύτερες πατρίδες τους πλέον, ελληνικής καταγωγής μεν, αλλά δεν έχουν ζήσει στην Ελλάδα όπως εκείνη η γενιά. Και μιλάμε για μία λογοτεχνία ομογενειακή που, όπως μας είπατε, έχει ενδιαφέρον γιατί περιέχει και στοιχεία από αυτά που έζησαν οι γονείς τους, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, από τις επισκέψεις στα χωριά, η τοπική λαλιά. Δηλαδή, και υπάρχει βεβαίως και το στοιχείο του σύγχρονου Αυστραλού πολίτη που έχει ελληνική καταγωγή, είναι έτσι?
Ναι, σωστά, γιατί είναι και άτομα. Τώρα, τι είναι ενδιαφέρον όμως με όλα αυτά, είναι και αυτοί που ήρθαν εδώ το 2009, το 2012.
Ναι, το τρίτο δηλαδή, μεταναστευτικό κύμα, την περίοδο της κρίσης.
Ναι, ναι. Έτσι έχουμε και προσελκύσει μερικά άτομα που γράφουν πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα ασφαλώς, και είναι μια μικρή αναγέννηση θα έλεγα,
ναι.
Αλλά είναι λίγα τα άτομα αυτά, γιατί μερικοί ασφαλώς επιστρέψανε πίσω ή έχουν ασχοληθεί με άλλα επαγγέλματα. Αλλά έχουμε και αυτό. Και έτσι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προσελκύσουμε διάφορες φωνές.
Ναι.
Μιλάμε από λογοτεχνία τώρα, ναι.
Ναι, ναι, γιατί κατά βάση το περιοδικό Αντίποδες έχει το κομμάτι της λογοτεχνίας.
Ναι, 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 σωστά. Αλλά παράλληλα τι ήθελα να πω είναι ότι βλέπουμε, επειδή κάνουμε μία έκθεση κάθε χρόνο, ομαδική έκθεση, το λέμε Antipodean Palette, βλέπεις μερικά άτομα τα οποία είναι σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή είναι πρόσφατοι που έχουν έρθει. Εντός εισαγωγικών δηλαδή. Και ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αρχίζεις μία ομιλία μαζί τους και νομίζεις ότι μιλάνε, you know, είναι στα αγγλικά, αλλά είναι απτέστο στα ελληνικά τους.
Ναι. Κυρία Αλεξοπούλου, η έκθεση Antipodean Palette κάθε πότε πραγματοποιείται?
Δεν έχουμε κάποια ορισμένη περίοδο, δηλαδή ενώ το περιοδικό πάντοτε προσπαθούμε τον Οκτώβριο κάθε έτος να το κάνουμε. Την έκθεση την κάνουμε συνήθως, δηλαδή το χειμώνα το δικό μας, το οποίο είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, κάπου εκεί.
Μάλιστα, στο καλοκαίρι το δικό μας. Και τα έργα που... ποια είναι τα θέματα που απασχολούν αυτή τη νέα γενιά μεταναστών που συμμετέχει, νέα γενιά μεταναστών και εικαστικών συγχρόνως που συμμετέχουν στην έκθεση Antipodean Palette? Έχετε διαπιστώσει ότι είναι συγκεκριμένη η θεματολογία ή εμπνέονται από διάφορα?
Ναι, εμπνέονται από διάφορα, δεν έχουμε. Και το άλλο είναι ότι δεν βάζουμε, όχι δεν είναι αλήθεια αυτό, καμιά φορά έχουμε βάλει κάποιο θέμα. Τον περασμένο χρόνο, λόγω της μεγεθυντικής καταστροφής και της επετείου των 100 χρόνων, είχαμε κάνει δύο εκθέσεις και το ένα από αυτά ήταν με θέμα χαμένες πατρίδες.
Μάλιστα. Λόγω των 100 χρόνων από τη μικρά σχεδική καταστροφή.
Ναι, ναι. Ενώ αυτό το χρόνο δεν βάλαμε κάποιο θέμα και είχαμε άτομα τα οποία είναι σε αυτή την κατηγορία που αναφέραμε και δεν είχαν δικό του θέμα. Ας πούμε, η μία κοπέλα, θυμάμαι, είχε να κάνει με το γυναικείο σώμα, γυναικεία σκέψη. Ναι. Δεν είχε τίποτα. Ναι.
Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα.
Κάτι συγκεκριμένο. Αλλά αν μιλήσουμε. Στην αρχή ασφαλώς είχαν διάφορες δυσκολίες για να προσαρμοστούν, για δουλειά, για κατοικία, για να μπορέσουν να γραφτούν ας πούμε στους καταλόγους, για να μπορούν να παίρνουν, γιατί έχουμε εδώ σαν το ΙΚΑ περίπου θα έλεγα.
Ναι.
Αλλά δεν είναι ανάγκη να εργάζεσαι. Ενώ στην Ελλάδα πρέπει να εργάζεσαι κάπου για να ανήκεις σε κάποιο οργανισμό για περίσταση.
Τα πράγματα είναι αλλιώς ήταν εδώ. Κυρία
Αλεξοπούλου,
πραγματοποιήθηκε μία πάρα πολύ ωραία εκδήλωση
για
τα 50 χρόνια του περιοδικού Αντίποδες. Πραγματικά πολύ ωραία και βλέπω φωτογραφίες πλήθος κόσμου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το περιοδικό αυτό είναι το 69ο τεύχος, αλλά είπαμε 50 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου. Είναι αφιερωμένο στους φιλέλληνες και νομίζω ότι είναι πραγματικά συμβολικός ο λόγος που το κάνατε, γιατί βλέπω και το εξώφυλλο του πρώτου περιοδικού Αντίποδες, το 1974. Έτσι ναι, δεν ναι. είναι.
Ναι. Αυτό το πρώτο περιοδικό, το 1974, και όπως θα είδατε λέει χειμώνας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Mm-hmm. Χειμώνας, ναι. Χειμώνας 1974 και έχει στίχους του Σεφέρη, αλλά από ό,τι διάβασα αυτό το εξώφυλλο του περιοδικού, του πρώτου περιοδικού του 1974, το είχε ζωγραφίσει Φιλέλληνας.
Ναι, άλλη ιστορία. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς, γιατί έχουμε συμπεριλάβει 25 ασφαλούς Φιλέλληνες. Αυτή είναι μία αρχή. Ελπίζω στο μέλλον να κάνουμε και για άλλους. Είχαμε κάπου 100 ονόματα. Έτσι γρήγορα. Ναι,
ναι. ναι.
Σε διαφορετικούς τομείς. Γι' αυτό ήταν το σημαντικότερο. Έπρεπε να είναι σε διάφορους τομείς, όχι μόνο από άτομα που είχαν ασχοληθεί με πανεπιστημιακές σπουδές και τέτοιο είδος. Έπρεπε να είναι διαφορετικό και ήθελα να είναι από κάθε πολιτεία της Αυστραλίας, όσο μπορούσαμε, γιατί είναι δύσκολο αν δεν μένεις αυτή την πολιτεία και δεν ξέρεις άτομα που έχουν ασχοληθεί ή μπορούν να γράψουν για αυτό το άτομο.
Βέβαια. Είναι δύσκολο.
Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά αυτός ο Michael Winters, το όνομά του είναι Μιχάλης τώρα,
ναι.
Έφυγε το 65 από την Μελβούρνη, που είναι και εδώ είναι που γεννήθηκε. Είχε μόλις τελειώσει τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο που έκανε καλλιτεχνία, δηλαδή ζωγραφική. Ναι.
Καλές τέχνες.
Και έφυγε με εισιτήριο για Ελλάδα. Εδώ, δεν ξέρω αν θα είχατε ακούσει, υπήρχε το καράβι Πατρίς.
Ναι, ναι.
Το Πατρίς έφερνε εδώ πέρα όλους τους μετανάστες, υπήρχαν κι άλλα, ασφαλώς όπως την Κορνία και δεν ξέρω τι. Εκείνη την εποχή ήταν γεμάτα, το 65. Δεν ξέρω πόσοι κατεβαίνανε, αυτός με πολύ λίγους πήγε με το Πατρίς στην Ελλάδα.
Γύρισε στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, μάλιστα.
Και στο ταξίδι αυτό γνώρισε έναν κύριο, ο οποίος αυτός ήταν από τη Λέρο.
Mm-hmm.
Και είχε μείνει εδώ πολλά χρόνια, αλλά επέστρεφε στο νησί του. Και άρχισαν συζήτηση, γιατί ασφαλώς ο Μιχάλης Winters μιλούσε μόνο αγγλικά την εποχή εκείνη. Και του είπε τι ήθελε να κάνει αυτού του κυρίου και αυτός κατευθείαν του λέει θα έρθει στο νησί μου τη Λέρο. Αυτός κατευθείαν, σαν νέος που ήταν, γεμάτο ενθουσιασμό για τον ελληνισμό και την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική,
mm-hmm.
Κατευθείαν πήγε στη Λέρο, παράλληλα ασφαλώς και στην Αθήνα. Και κατέληξε να μείνει δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα, πάνω από χρόνο. Άρχισε να μαθαίνει τη γλώσσα και άρχισε να ασχολείται με την ζωγραφική στο νησί αυτό. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε όμως, μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έκανε περιοδία στην Ευρώπη, επιστρέψε στην Αυστραλία. Όταν επέστρεψε στην Αυστραλία το 1974,
mm-hmm.
δηλαδή αρκετό διάστημα μετά, γνώρισε τον αδερφό αυτού του κυρίου που ήταν αρχικά στο καράβι μαζί και πήγανε στη Λέρο. Αυτός ο κύριος που γνώρισε λέγεται Δημήτρης Τσαλουμάς. Ο Δημήτρης Τσαλουμάς είναι ένας από τους πιο γνωστούς τιμημένους ποιητές της Αυστραλίας.
Ναι. Mm? Προσπαθούσα να θυμηθώ το όνομα, έλεγα τόσο οικεί, ο Δημήτρης Τσαλουμάς τι μου λέει, αλλά το συμπληρώσατε, όντως.
Ναι, δηλαδή τώρα όλα συμπτωματικά, ναι.
Συμπτωματικά, αλλά τόση μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα που φαντάζομαι μεγάλωσε ακόμα περισσότερο η αγάπη αυτή.
Ασφαλώς.
Άμα είσαι στη Λέρο, εντάξει, σαφώς.
Επέστρεψε εδώ τώρα ο Μιχάλης Winters. Γνώρισε τον αδερφό αυτού του κυρίου που είχε πήγαινε, ο οποίος ήταν ο Αντώνης Τσαλουμάς,
mm-hmm.
και του λέει, θέλω να ζωγραφίσεις το εξώφυλλο του περιοδικού μου που έχω ετοιμάσει. Και με αυτό το περιοδικό είναι που πήρε και μία βράβευση από την Αυσταλέθηκη, από εδώ, από τους Αυσταλούς.
Μάλιστα.
Το ανώτερο εδώ,
βραβείο,
ίδρυμα.
Ναι. Α, λοιπόν, το ανώτερο ίδρυμα. Μάλιστα.
Ναι, το ανώτερο εδώ πέρα που μπορούσε να δώσει αυτό το βραβείο στον Δημήτρη Τσαλουμά.
Και έτσι έγινε, λοιπόν, γνωστός. Ναι. Και έτσι δημιουργήθηκε και το πρώτο εξώφυλλο του πολιτιστικού περιοδικού Αντίποδες.
Θα κάνει αυτό το εξώφυλλο που ήταν και η πρώτη έκδοση του περιοδικού και να πάλι μετά από 50 χρόνια,
ναι.
Εγώ άρχισα να τον ψάχνω. Δεν ήξερα αν ζούσε αυτός ο άνθρωπος. Δεν ήξερα, ήξερα ότι είχε κάνει όλα αυτά τα περιοδικά, τα εξώφυλλα, αλλά δεν ήξερα τίποτα άλλο. Και ξαφνικά να βρίσκεται μπροστά μου. Και δεν μένει εδώ στην πολιτεία, μένει στην Καμπέρα, που είναι...
Είναι αρκετά μακριά, έτσι.
Αρκετά μακριά, αλλά είχε φίλους εδώ και... Κατέβηκε και ήρθε στο σπίτι μου, τα είπαμε, έγινε κάτι άλλο. Και ως τότε έχουμε συνδεθεί, έχει πάρει συνέκθεση το Anti-Party and Palette αυτό το χρόνο, ξαναέστειλε τα έργα του.
Α, πολύ ωραία.
Μεγάλη βαβούρα έγινε, γράφτηκε γι' αυτόν, στο Σίδνεϊ, εδώ στη Μελβούρνη. Δηλαδή τι να σας πω, είναι...
Και ήταν και μεγάλη τιμή που βρέθηκε και στην εκδήλωση την Κυριακή, στην παρουσίαση του περιοδικού.
Έτσι. Ναι. Επίσης, αλλά το μεγαλύτερο για μας, τους Έλληνες, ήταν ο κύριος David Hill, που την παρουσίαση αυτή, αυτού του επαιτειακού τεύχους, την έκανε αυτός ο πρώην διευθυντής του IBC, και ο πρώτος πρόεδρος του Οργανισμού Επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Από το 2006 που ιδρύθηκε ως το 2016 ήταν πρόεδρος. Αυτό για μας ήταν η μεγαλύτερη τιμή και τι να σας πω, το ότι ένας άνθρωπος με τέτοια αγάπη για τον ελληνισμό, η σύζυγός του Ελληνίδα, το παιδί του... Η καλύτερα ελληνικά από ό,τι μπορεί να μιλάω εγώ.
Απίστευτο.
Τον έχει ονομάσει και Δαμιανό.
Τι ωραίο, καταπληκτικό.
Ναι, και επισκέπτεται την... Καλά, έχει σπίτι στην Ελλάδα. Εξοδεύει το χρόνο του αυτή τη στιγμή σε κάτι ανασκαφές που θέλουν να κάνουν στην Τριζινία.
Μάλιστα, στην Τριζινία.
Ναι. Okay.
Ναι.
Δηλαδή, τι να σας πω, αυτός είναι ένα μικρό δείγμα, αλλά ένα από τα καλύτερα δείγματα
του φιλελληνισμού, ναι, στην Αυστραλία.
Ως ο κύριος David Hill.
Ο οποίος ουσιαστικά ήταν και στην εκδήλωση αυτή. Είπαμε, πάρα πολλοί κόσμος στην εκδήλωση. Μίλησε από τους πρώτους ο κύριος David Hill και μίλησε και για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Yeah. Δηλαδή έθεσε για άλλη μια φορά τις θέσεις του σε αυτό το κομμάτι. Όπως είπατε, ήταν και πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται αυτές οι φωνές των φιλελλήνων, κυρία Αλεξοπούλου, και είναι και πολύ σημαντικό το ότι συνεχίζεται με το περιοδικό Αντίποδες και συγκεντρώνεται και τα βλέμματα των ξενόγλωσσων. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, η αίθουσα ήταν γεμάτη όχι μόνο από τους Έλληνες, όχι μόνο από τους συνεργάτες, όπως είναι ο κύριος Καλύμνιος, αλλά και πάρα πολλοί φιλέλληνες. Άλλωστε, είναι αφιερωμένο το 61ο το τεύχος και
είχαμε
στους φιλέλληνες.
Πολύ σωστά λέτε, ναι. Γιατί είχαμε καλέσει και αυτούς που μπορούσαν να έρθουνε, γιατί μερικοί μένουν σε άλλες πολιτείες και δεν μπόρεσαν να έρθουν. Αλλά είχαμε καλέσει επίσης και άτομα οι οποίοι είχαν γράψει για τους φιλέλληνες. Ναι?
Ναι, ναι.
Αλλά ήταν σε διάφορες άλλες πολιτείες και έτσι δεν μπορούσαν όλοι να έρθουν. Γιατί η απόσταση στην Αυστραλία
είναι πολύ μεγάλη. Το ξέρω.
Είμαστε σε μία ώρα you know, μπαίνει, βγαίνει.
Όχι, όχι, είναι μεγάλη.
Ναι, δεν είναι έτσι. Και τέλος πάντων, εμείς θα του στείλουμε τα περιοδικά και ασφαλώς τώρα τα βλέπουν όλα στο Facebook ή ό,τι είναι μέσω του social media. Αλλά ήταν πραγματικά μία εμπειρία για μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον που δείξανε αυτά τα άτομα να γράψουν, γιατί πιο πολλοί έχουν κάνει έρευνα πάνω σε αυτούς, ναι.
Ναι,
δεν είναι απλώς αρπάξανε κάτι και το γράψανε.
Όχι, το καταλαβαίνω, υπάρχει μεγάλη έρευνα, μεγάλη μελέτη. Τα ονόματα και μόνο που έχετε επιλέξει για το συγκεκριμένο περιοδικό, που έχουν γράψει στο συγκεκριμένο περιοδικό, είναι ονόματα καταξιωμένα, τα γνωρίζουμε και εμείς. Οι δημοσιογράφοι και καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη μελέτη στα κειμενά τους και έρευνα για τον φιλελληνισμό. Έτσι. Πολύ ωραία. Κυρία Αλεξοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά που μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία εικόνα του ελληνοαυστραλιανού πολιτιστικού συνδέσμου που κυκλοφορεί το περιοδικό Αντίποδες. Ένα περιοδικό που είπαμε έκλεισε μισό αιώνα ζωής. Και για το Αντιποντιαν Παλέτ, για την πολύ ωραία αυτή έκθεση που συμμετέχουν οι ελληνικής καταγωγής με εξαιρετικά έργα κάθε χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και βεβαίως να ρωτήσω και το αίτημα εδώ του καλού συναδέλφου, του ηχολήπτη μας. Τι ώρα είναι περίπου τώρα στην Μελβούρνη και τι καιρό έχετε? Είναι δύσκολος ο καιρός, μας είπατε δεν είναι ηλιόλουστος.
Μόλις τώρα βάλαμε τη θέρμανση. Η ώρα τώρα είναι 5 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ.
Μάλιστα. Έχουμε 8 ώρες διαφορά λοιπόν.
Είναι 8.55.
Έτσι, 8 ώρες διαφορά.
Δική μας ώρα.
Και μόλις αναγκαστήκατε να ανάψετε τη θέρμανση, λοιπόν, δεν ξέρω πόσο συχνά έχετε τη δυνατότητα να έρχεστε στην πατρίδα και αν καταφέρνετε, κυρία Αλεξοπούλου, να έρχεστε κάθε χρόνο.
Ναι, εμείς...
Δύσκολο,
εμείς, αλλά όχι κάθε χρόνο.
Ναι.
Μέναμε στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, στην Αθήνα. Και έτσι αυτά που κάνουν μερικοί και πάνε σε διάφορα μέρη, λέω εντάξει, εγώ έχω πάει εκεί πέρα πριν χρόνια, αλλά μας λείπει αυτή η αμεσότητα.
Βέβαια, το
καταλαβαίνω. Και όσο περνάνε τα χρόνια είναι ακόμη πιο δύσκολο, γιατί έχουμε χάσει πολλούς δικούς μας. Και προπάντως αυτό το διάστημα, όχι μόνο με το COVID, αλλά γενικά διάφορες αρρώστιες που έχουν περάσει, και δεν σου κάνει την ίδια όρεξη όταν έχεις χάσει άμεσους ανθρώπους.
Να έρθεις στην πατρίδα, το καταλαβαίνω. Ναι. Το καταλαβαίνω.
Και δεν είναι ωραίο. Αλλά τέλος πάντων ελπίζουμε... το άλλο είναι που παθαίνουμε, δηλαδή εγώ παθαίνω, είναι ότι όταν έχουμε αυτό το περιοδικό είναι μεγάλη ευθύνη. Και γίνεται, όπως είπαμε εκεί, τον Οκτώβριο. Και η προετοιμασία του όμως αρχίζει από το Μάρτιο. Λοιπόν, και έτσι δεν είναι μόνο αυτό που κάνουμε ασφαλώς. Όπως είπαμε, έχουμε και την έκθεση, έχουμε λογοτεχνικό διαγωνισμό, έχουμε βράβευση βιβλίου.
Είναι πάρα πολλές οι δράσεις.
Χρόνο, έχουμε παιδικά προγράμματα, έχουμε βιβλιοπαρουσιάσεις, έχουμε ποιητικό απόγευμα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και έτσι τι γίνεται, ότι έχεις αυτή την ευθύνη συνέχεια και λες να το αφήσω, θα γίνει σωστό, πρέπει να γυρίσω νωρίς ή ξέρω κι εγώ.
Ναι.
Πάντων, αλλά τον άλλο χρόνο νομίζω πρέπει να δώσω δικαίωμα στον εαυτό μου ότι αυτά ας τα κοιτάξει κάποιος άλλος ή τουλάχιστον μερικά πράγματα.
Και να έρθετε
και
να
ταξίδι. Να ξαναέρθουμε στην Ελλάδα για διακοπές και θα χαρούμε πάρα πολύ να συναντηθούμε από κοντά.
Θα χαρώ και εγώ, κυρία Αλεξοπούλου. Το εύχομαι από καρδιάς να το καταφέρετε του χρόνου το καλοκαίρι και να έρθετε στην πατρίδα. Σας στέλνω πολλές πολλές ευχές, κουράγιο, δύναμη να συνεχίσετε αυτό το υπέροχο έργο που κάνετε στον Ελληνοαυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο. Πολλές πολλές ευχές από την πατρίδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε το χρόνο σας. Και είπαμε αρκετά πράγματα, γιατί ασφαλώς για να λειτουργεί ένας οργανισμός πάνω από περίπου 55 χρόνια είναι πολιτιστικός σύνδεσμος.
Έτσι.
Δεν είναι λίγο.
Όχι, καθόλου. Είναι δύσκολο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και να είστε στη υγιής και να συνεχίσετε το θαυμάσιο έργο που έχετε αρχίσει.
Καλή συνέχεια, γεια και χαρά.
Αυτή
λοιπόν
αντίο.
Ήταν η κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ με ένα τραγούδι με τη Μαρίζα Ρίζου, με τη φωνή της Μαρίζας Ρίζου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα.
Να αναπνεύσω κοντά σου, να τρέξω κι εσύ με κοιτάς και όλα τα λες δίχως λέξη να ακούσω. Δες πιο μακριά, αυτά που θα έρθουν τα ξέχασα ήδη, γιατί είναι απλά πάντα με σένα κοντά. Και θέλω να πάνε όλα τόσο καλά, μα μετά φόβαμαι μη χάσω ξανά. Τα άλλο πρωί τα χρόνια πέρασαν κι οι φόβοι μου χάσαν, γιατί είχα πει θα πάω για να δω τι θα βγει. Πατάμε τα βράδια, πετάμε ψηλά κι από εκεί με άλλους γελάμε που μένουν στη γη τους. Μοιάζεις ξανά με αυτό το παιδί που μαζί του έχω ζήσει ζωές μαγικές και όσες αγαπάς.